kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Pamahalaan maglalatag ng mga bagong panukala upang mapigil ang mga pandadaya ng mga kumpanya sa mga customer. Mga tao hinimok na iwasan ang pagpunta sa isang beach sa Eastern Sydney dahil sa mga misteryosong black balls. At sa Pilipinas, mga Philippine offshore gaming operators o POGO patuloy pa rin ang operasyon kahit na ipinagbawal na ito ng Pangulo. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, ipagbabawal na ang pagpuwersa sa mga customer na mag-set up ng account at magbigay ng mga impormasyon sa tinatawag na subscription trap. Kabilang dito ang pagpuwersa sa customer na bumili ng produkto dahil may limited time lamang upang ibenta ito. Ang mga subscription trap ay mahirap kansilahin ang mga kontrata. Kabilang din dito ang drip pricing tactic na may mga nakatagong fee at dynamic pricing na makakaapekto sa halaga ng produkto sa isang transaksyon. Ayon sa front bencher ng pamahalaang Labor Claire O'Neill, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan upang labanan ang cost of living pressure.
These sort of charges and these sort of irritations are the sting in the tail of every single transaction that we're making, whether it's buying a coffee or getting your car cleaned or all those other things that people do. The important thing is that this goes alongside those really substantial things that the government's been able to do. Remember the tax cuts for every single Australian taxpayer, the cheaper medicines, those increases to bulk billing payments, the support with childcare, the energy relief that's gone to every household. We absolutely get that times are really tough at the moment. It is really hard making ends meet.
Sa ibang balita naman, pansamantalang sinara ang Coogee Beach sa Randwick City Council matapos makitang palutang-lutang ang isang misteryosong itim na bola. Natagpuan ng mga lifeguard nitong Martes ng hapon ang nasabing debris at inanunsyo na isasara muna ang lugar habang iniimbestigahan ang komposisyon ng material. Ayon din sa council, maaring ang material ay ang tinatawag nilang tar balls na nabubuo kapag nagsama ang langis, debris at tubig na dulot ng oil spill. Payo sa mga pumupunta sa beach na huwag hawakan ng material sa gitna ng investigasyon at clean-up. Sa ibang balita naman, arestado at haharap sa kasong 80 historical child sexual assault ang isang 54 na taong gulang na lalaki dahil sa sexual na pang-aabuso sa 8 bata sa lugar ng Coffs Harbour, New South Wales sa pagitan ng 1998 at 2008. Nakatanggap ng tip ang mga detectives nitong Nobyembre 2023 at kaagarang inimbestigahan. Naaresto kahapon ang suspect at tinanggihang makapagpiyansa. Harap siya sa korte ngayong araw. Sa Pilipinas naman, patuloy ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa sa kabila ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na itigil ang operasyon bago matapos ang taon. Ayon sa tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Winston Casio, nasa 100 mga illegal na POGO hubs ang tuloy-tuloy na pinapatakbo. Itinigin ng Casio, kailangang pagtingin ang lahat ng sangay ng pamahalaan upang matigil ang ilegal na pagpapatakbo ng mga POGO. Samantala, tiniyak din nila na patuloy nila itong iimbestigahan bago pa man magtapos ang Disyembre. Balitang Middle East naman tayo, na nawagan ng ceasefire ang Deputy Chief ng Hezbollah at Acting Leader na si Naim Qassem sa Israel sa gitna ng pagsalakay ng mga militar sa Lebanon. Sinabi ng Foreign Minister ng Lebanon sa panayam sa CNN na pumayag ang veteran leader ng Hezbollah Hassan Nasrallah sa isang pansamantalang ceasefire na hinihingi ng Estados Unidos, France at iba pang mga alay sa nakaraang buwan ng UN General Assembly. Ayon kay Sheikh Naim Qassem, pinuno ng Hezbollah, hangad nila ang kapayapaan ngunit handa din silang pahirapan ang militar ng Israel.
We will focus on targeting Israel's army, its centers and its residences. I say to the Israeli home front, the solution is a ceasefire. We're not speaking from a position of weakness. If the Israelis don't want that, we will continue.
Israeli la yurid, nahnu mustamirun. Sa ibang balita, natagpuan ang labi ng mga katutubong ancestors sa isang housing development sa Tarndania, Adelaide. Natagpuan ang buto ng 29 katao noong nakaraang taon at pansamantalang itinigil ang trabaho sa lugar kung saan natagpuan ito. Gumagawa ng 12,000 mga bahay ang Walker Corporation sa north ng River Lee at binigyang pahintulot sila ng South Australian Minister for Indigenous Affairs, Kiam Maher, na magtayo ng mga bahay sa lugar basta't sila ay susunod sa kondisyon. Magtatayo ang housing developer ng isang Korna Memorial at ang mga buto ng mga Aboriginal na nakita ay ililibing dito. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay uulan at 22, sa Adelaide kadalasan maaraw at 28 degrees, aambon sa Melbourne at 24, habang sa Hobart ay bahagyang maulap at 22, aambon din sa Canberra at 20 degrees Celsius, sa Sydney ay uulan din at 20, posibleng umulan sa Brisbane at 26, sa Cairns bahagyang maulap at 31 at sa Darwin aambon at 39 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.